Вітаю вас. Я Ірина Штогрин. Сьогодні ми разом про те, чи потрібні Україні чиновники, якщо є волонтери. Про народний тил. Далі. Дмитро Джулай.
Зона війни і лиха, локалізована на 4-й частині території Донбасу, ціною смертей, мужності та витривалості українських військових, силовиків, добровольців і волонтерів. Небайдужі люди за рахунок власного часу, ресурсів і грошей зуміли витворити справжню службу тилу. Їжа й одяг, бронежилети, каски, тепловізори, приціли, безпілотники і навіть літаки – все це збирають, купують, ремонтують, виробляють і ще й доставляють на фронт люди, які офіційно з державного бюджету не отримують за це ні копійки.
У нас є чим гордитися. Це, мабуть, п'ятий прицел, який ми б'ємо. Ми їх не покупаємо. Покупають і горожани приносять.
А що ж робить армія чиновників? Зі слів, зокрема, командувача сухопутних військ Збройних сил України Анатолія Пушнякова, все, що потрібно. А от роль волонтерів у забезпеченні захисників України генерал-лейтенант оцінив так.
Не знаю, звідки у вас така інформація, що вони одягаються, харчуються за власні кошти. Всі військовослужбовці, які призвані до лав Збройних сил, забезпечуються формою одягу, харчуванням і всім спорядженням, яке необхідно на сьогоднішній день. А те, що зараз роблять волонтери, це їхня, я розумію, акція. Вони кажуть, що це вони годують. Це на самому ділі це не так.
По-іншому, ймовірно, оцінює роль волонтерів президент. Інакше не звільнив би благодійну допомогу на потреби фронту від податку на доходи фізичних осіб.
Ми, безусловно, повинні бути благодарні волонтерам за ту роботу, яку вони роблять. Безусловно, неповоротлива державна бюрократична машина, яка для того, щоб купити нові... Там, извините за подробность. Новый вид термобелья Минобороны купить не может, оказывается, потому что ее надо поставить на вооружение. Для этого пройти полугодичные испытания.
Та й там, де що миті ризикують життям, кажуть прямо.
Государственного здесь нет ничего.
Вот как бы кучки разложить.
Есть только волонтерская. Ага. И чисто волонтерская. Носки, трусы, майки, форма, все.
Але й чиновники від Міноборони працюють. На офіційному сайті відомства тепер є сторінка зі звітом про використання коштів. Прохарчували солдат на 567 мільйонів гривень. На закупівлю 126 тисяч утеплених курток витратили 84 мільйони. На 65 мільйонів гривень закупили 105 тисяч утеплених брюк. Ще 30 мільйонів на білизну і 7 мільйонів на шкарпетки. Щоб так, як у Міноборони, підрахувати вартість внеску волонтерів, мабуть, треба мати спеціальний штат.
У студії у нас представник народного тилу, координатор руху ініціативи збору коштів для української армії Віталій Дейнега. Вітаю вас.
Добрий день.
Ви назвали свій рух «Вернись живим».
Так.
Ну, такі два слова, які, мабуть, не можуть залишити байдужим кожну людину, яка відчуває або розуміє, що відбувається в країні. Чи це справді так? Чи байдужих все ж набагато більше, ніж тих, хто хоче допомагати?
Ну, щодо назви, то нам, скажімо, навіть зараз у Тускаву мене мурашки по тілу йдуть кожен раз, коли я чую ці два слова. Да? А щодо байдужості, то да, насправді байдужість, на жаль, але десь... Ну, знаєте, тут дуже просто рахувати. Якщо ми беремо волонтерів, скажімо, да, у нас скільки у України користувачів Фейсбуку? Десь 5 мільйонів, мабуть, да? Реально, якщо взяти підписників цих волонтерських груп, може, 1100, може, 1150. Тобто, ну, грубо кажучи, це значить, що кілька відсотків, 5% максимум. Це серед тих Фейсбук, це, знаєте, ну, це прогресивна частина, да, суспільства, тобто це ті, всі інші, якби, чогось чекають, там, говорять про війну.
Ну,
це маленька, але це дуже, скажімо,
можливо, вважають, що поширили інформацію, наприклад, про вашу сторінку і вже якийсь внесок у захист України зробили.
Ні,
а от якщо оцінювати внесок. Вклад людей, які мають гроші, тих, хто реально має конкретні статки, які могли би допомогти вирішити нагальні потреби, які можуть зберегти життя людям на передовій.
Маєте на увазі людей? Ну, тут все дуже просто.
Який найбільший внесок був, наприклад?
Від компанії чи від приватної особи?
Від приватної особи.
85 тисяч. Однозначно це за один раз, якщо за кілька разів, десь 150.
Це громадянин України?
Так.
І цю людину
ви... Від компанії півмільйона.
Це багато чи мало, якщо говорити про компанію?
Це непогано. Це гарний дуже результат. Є компанії, якби і більше, але в нашому проєкті це максимально. Є компанії там по півмільйона там, доларів або євро, але це там в інших волонтерських групах.
Ці люди вийшли, чи компанії вийшли на вас самостійно, чи все-таки ви їх знайшли і запропонували?
Справа в тому, що ж до цього тижня ми всі працювали 100%, ну, тобто мали свою основну роботу, і на проєкті ми працювали у вільний час, там, да, тобто відриваючись від роботи. Зараз там я знайшов спонсора, який платить там зарплату двом дівчатам, вони працюють по повні на проєкту. Зараз ми почнемо вже активно, да, пейдлисію займемо щодо спонсорів, ми почнемо на них виходити, ми почнемо їм дзвонити. А до цього, ну, до цього вони самі. Тобто ми просто, ну, там, з'являлися десь по телебаченню, десь в Фейсбуці. Люди самі дзвонили, кажуть, чим ми можемо допомогти. Кажемо, ну, дивіться, наприклад, купіть там окуляри там нічного бачення, купіть тепловізор, купіть це. Ну, люди робили.
Знаєте, Віталій, ну, українці так останній рік творять анекдоти, або про них вже їх розповідають, там їх б'ють, а вони збігаються, або там кажуть, якщо волонтери зрозуміють, що треба винайти ядерну зброю якогось або зброю новітнього якогось формату, то вони це зроблять швидко. Але ось ви конкретна людина, яка заперечила ту сталу для багатьох істину, що один не воїн. От чи вас все-таки хтось підтримав конкретно, чи просто це було рішення конкретної індивідуальної вашої там совісті?
Ну, дивіться, значить, один дійсно не воїн, нас п'ятеро, да, і я тут не хочу якось себе дуже сильно виділяти. Да, тобто нас є Віка, Аня, Таня, Оля, да, там Оля фактично вона вигрібає всю роботу з воєнним, тому що у нас величезна кількість дзвінків. Таня вигрібає всі контакти, якби з каналами, все, тому що це треба, якщо нас не освітлюють, люди про нас забувають, не дають грошей, да, з групами крупними в Фейсбук. Віка веде бухгалтерію, веде страшенний обсяг, да, там робота. Аня вигрібає весь телефон, там просто це, ну, це просто, знаєте, там акумулятор тримає там 3 години, там, ну, грубо кажучи.
І люди з передової до вас телефонують самі, кажуть, що їм треба.
Так, ну, от Оля у нас цим займається. Вони дзвонять, ну, ми займаємося сугубо такими дорогими речами, як нічна оптика, ну, і зв'язок. Тобто все, що можна ставити в розетку, ми цим займаємося.
Для того просто, щоб ви знали, я думаю, що ви це знаєте, але так само наші глядачі і слухачі відчули, наскільки це потрібно тим, хто там на передовій. Ми зараз вам покажемо фрагмент розмови, яку ми записали, зв'язавшись скайпом. З'явилась така можливість, був хороший зв'язок із людиною, яка безпосередньо на передовій, в окопі. Це Андрій, взводний батальйону 11-го батальйону територіальної оборони. Давайте послухаємо, що він каже про волонтерів.
Привозять нам на передовую все те, що нам потрібно. Государство нам виділило тільки автомат, патрони, там якесь устаревше вооружение, там древню техніку і, в принципі, собственно, все. Я думаю, если бы волонтеры могли нам купить пару современных Абрамсов или вертолетов Апач, они бы это сделали. Вот. Но, к сожалению, такого они сделать не могут. Вот. Привозят абсолютно все, что нужно, чтобы обеспечить комфортную жизнь. Бронежилеты, каски у ребят, ну, большинство еды, продуктов питания, которые мы кушаем, там, дождевых накидок, там, карематов, там, спальных мешков у нас просто летние. Вот, мешки из которых, да, в принципе, вообще все, что у нас есть, все, что нужно для быта, все это заслуга волонтеров, которые, собственно, помогают нам.
Зараз там, де перебуває Андрій, дуже гаряче, попри так зване перемир'я, наших солдатів, наших вояків, захисників обстрілюють, ми бажаємо вам бути живими. А вас, Віталію, я хочу запитати. От для того, щоб поверталися живими, бо ваш рух, я нагадую, називається «Вернись живим», що безпосередньо ви купуєте? Що є найважливішим, на вашу думку?
Ну, скажімо, на мою думку, все важливіше. Да? От,
і те, що казав Андрій.
Абсолютно. Да, тобто, скажімо, ну, розумієте, наприклад, зараз от, я не можу сказати, да, ми займаємося нічною оптикою, да, але я не можу сказати, що нічна там термобілизна, вона не потрібна. Тому що ви спробуєте зараз в формі, в літній, проїхатись верхи на батарії, а вони їздять зверху. Вони не їздять не в салоні, вони їздять зверху, сидячи на батарії вночі, просто там на швидкості 80 км на годину. Це не дуже приємна справа. От, і це все важливо, просто, скажімо, наша спеціалізація, вона в той момент, коли ми починали, вона була дуже актуальна, і зараз вона ще більш актуальна, тому що, що таке нічна оптика, да? Це коли ви вночі не сліпі, і можете, не видаваючи себе, рухатись, можете, не видаваючи себе, стріляти, знаходити ворога і реагувати на нього до того, як він почав по вам бити.
Це дорогі речі.
Дуже.
Ну, можете сказати приблизно, скільки вони коштують? А ми
звичайно
зараз попросимо режисерів показати. Власне, ми взяли фотографії з вашого сайту.
Так, звісно, у нас же відкрита бухгалтерія. Там тепловізори. Ну, я буду називати ціну в валюті, тому що ну, це все купується за кордоном. Да, і там, там різний є курс.
Ось ви пишете «Вернись живим», угу. Тобто ви маркуєте...
Це дуже крута штука. Це саме що краще, це? Що ми взагалі давали. Це тепловізійний артилерійський дальномір. Він буде використовуватись для наведення градів. Наших градів.
Ви пишете «Не для продажу». Чому?
Ну, тому що бувають випадки насправді. Ну, особисто, я принаймні, якщо хтось продасть наш тепловізор, я дуже хочу його знати. Якщо він десь спливе, да, ось цього нашим маркуванням, ми записуємо там по можливості серійники, да, і якщо він десь випливе, я просто зможу знайти тоді, хто це зробив.
З вами і з вашими помічниками такого ще не траплялося?
Ми так не маркувати почали недавно, але ну, я сподіваюся, що ні. Принаймні, то, що я знаю, ну, ми передаємо, по-перше, ми оформлюємо акти прийомки, тобто це вже трошки важче вкрасти, да? Це треба списати спочатку. По-друге, ми там, де є можливість, ми дзвонимо іноді, там, да? Там, питаємо, да? Там, як там. Ну, скажімо, ну, приведу приклад, 90, наш самий великий клієнт, 95-та бригада. Да? Я в якийсь момент позвонив там керівництву, кажу, так, а дайте мені рознарядочку, де що стоїть із нашого. Не дали по батальйонам, по ротам. Я позвонив рядовому складу, да, там просто своїм, з ким я здружився, кажу, ну, перевір, будь ласка. Він перевірив, каже, все на місцях. Тобто, ну, от, якось так. Тому що є, от, ну, є дуже конкретний випадок був. У нас дуже страшно в українця от в голові сплітається якось оця його схильність красти, і патріотизм. От приведу приклад. В Айдарі був такий позивний цар. От. Він, людина пішла на фронт, він записався, тобто він добровольцем, його ніхто не тягнув, ніхто не заставляв. Пішов. До них прийшла 300 мобільних телефонів від волонтерів. Він їх отримав і відправив дружині назад на Київ, вона продала. Якби його бійці дізнались про це, трохи розсердились. Думали, що з ним робити, відправили на передову. Його десь там в першому чи в другому бою вбили. От. І мені не зрозуміло, чесно, от, іти на фронт, да, і зробити дійсно героїчний вчинок. І потім не втриматись і вкрасти.
Знаєте, ну, не тільки ці риси сплітаються, а, наприклад, з героїзмом сплітається ще така річ, як страх перед керівництвом. Я буквально вчора розмовляла із Олексієм Мочановим, який дуже різко відреагував в мережі Фейсбук на цю заяву генерала Пушніна, яку ми цитували ось в першому сюжеті. І Мочанов каже, що я переконаний, що жоден з офіцерів із рядових, коли би йому безпосередньо треба було розказати комусь із представників Генштабу або керівництва так званої антитерористичної операції про те, що насправді те, що їм дають, з ним не можна воювати і не можна взагалі перебувати в цій зоні, в зоні бойових дій, то ніхто би на це не пішов. От з вашого безпосереднього досвіду спілкування з військовослужбовцями Збройних сил України, чи справді вони кажуть своєму керівництву про ті потреби, які в них є?
Ну, звичайно. Вони кажуть, кожен, дивіться, в чому гарно працювати, якось взагалі мати якісь контакти в Міноборони, тому що в нього сходяться, там же є вертикаль. Вони по вертикалі кожна, ну там це взагалі цирк насправді, да? Тобто кожен там взвод, кожна рота, там кожен батальйон, вони підкучковують у себе свої потреби, кидають їх нагору, нагору, нагору. От, і це є в Генштабі, да? Тобто всі потреби там всієї армії.
І виходить йолка.
Але вони ж знаючи, що якщо ти попросиш 5, дадуть 2, там або 1, то вони просять більше. При тому, що є інша проблема, що, наприклад, є в нас дуже відома така волонтерська група «Крила Фенікса». Вони, скажімо, ну, вони дуже багато зробили, вони дійсно молодці, вони надихнули багато проєктів. Але Вони, наприклад, на 79-ту там бригаду відгрузили, там всі повністю зараз в касках, але вони не зробили актів. Тобто формально на папері у них 600 касок, які їм дав Порошенко. Коли вони попросили в переляку 600, бо їм треба було 100. От. І, а він прийшов Порошенко і сказав дати всі. Да? І вони в шоці були, тому що тепер вони не знають, куди ті каски діти, там, грубо кажучи. От. То формально, з точки зору формально, у них 600 касок всього, а реально у них кілька тисяч касок. От. І ці каски, відповідно, дуже просто буде вкрасти. Якби, ну, там, скажімо, ми там намагаємося там, підговорити Юр, да, там, ну, скажімо, лідера цієї ініціативи, щоб все-таки там, якісь папірці він поробив. Щоб це все потім не пішло десь в Польщі там на продаж.
От це теж проблема. Проблема і реальність, в якій живе зараз Україна, те, що дуже багато людей на місцях роблять дуже важливі справи, які допомагають взагалі Україні захищатися і стримувати агресію на якійсь, локалізувати її на певній території, але при цьому немає часу на те, щоб вести цю документацію, все як треба робити. От Валентина Одарченко, наша колега, спілкувалася із волинськими волонтерами. Вони займаються такими речами, про частину з яких ми взагалі ніколи не хотіли говорити. Зокрема, вони допомагають повертати тіла загиблих на батьківщину. Давайте подивимось цей сюжет.
Сторінка волонтерської групи Ковальського центру у соцмережі волає зверненнями до небайдужих, а в офісі, наданому містом, робота кипить і вдень, і вночі. Активіст Євромайдану Ігор Пініс з початку воєнних дій на Сході організовує допомогу армії та добровольцям, часто ризикуючи власним життям.
Наші машини проливаються напряму на фронт, на передову. Тобто, ну, ну реалі інші волонтери також це роблять, але, наприклад, в Волинській області це, в принципі, самооборона Рожища, наші колеги, з якими ми теж тісно співпрацюємо. Це наші хлопці з правого сектору, Зайдару, а там воюють наші товариші. Наприклад, з нашої організації дуже багато людей зараз знаходяться там, на фронті, і героїчно відстоюють.
А це Ірина Панасюк. Після того, як її син вирвався з оточення, жінка пішла працювати до волонтерського центру. Взялася за один із найважчих напрямків – пошук безвісти зниклих.
От, допустимо, Войчук Саша. Вчора вияснили, що він в російському полоні. Тато вчора до нас підійшов Василюка Олександра, який в нас безвісти зниклий. І теж каже, що він чув від ротного, ну ми це всю інформацію перепровіряємо, шукаємо тих ротних, дзвонимо, теж в російському полоні.
Доводиться займатися і пошуками загиблих.
Нам поступила така інформація, що в Старобєшинському районі теж от є наших 30 тіл. 30 неопізнаних тіл, які ми теж поки от збираємо інформацію, перепровіряємо і будемо шукати цих хлопців. Ми хочемо повернути всіх на батьківщину, всіх поховати як героїв з почестями.
Визволити рідних з полону самотужки майже неможливо. Але завдяки напрацьованій логістиці та встановленим зв'язкам сюди щодня приходять хлопці, повернені з донбаського пекла.
Ми дуже щасливі, що звільнили групу лікарів. Сьогодні до нас приходив Рустем Саша. Він сьогодні прийшов до нас і надав неоцінену інформацію по пошуку наших хлопців.
Говорити на камеру військові і волонтери, які побували у зоні бойових дій, відмовляються. Адже більшість із них скоро знову туди повернуться.
Саша, щасливо, чекаємо вас здоровими і живими.
Валентина Одарченко, «Ми разом», Радіо Свобода.
Ми разом, це означає, що в кожному регіоні України є люди, які об'єднують свої зусилля для того, щоб війна була зупинена. І у нас у студії координатор ініціативи збору коштів для української армії Віталій Дейнега. Цей рух називається «Вернись живим». Віталію, от завжди, мабуть, журналісти про таке запитують, але це те, що люди, як правило, запам'ятовують найлегше, і тому будуть пам'ятати і про рух, яким ви займаєтеся. Є якась така історія з ваших оцих поїздок до лінії фронту і назад, яку ви вже десь в свою пам'ять особисту, як людина, занесли?
У мене більше таких дзвінків, скажімо. Ну, поїздки я не... Знаєте, я не є така схильна людина до авантюризму, я маю на увазі, я не ризикую життям там, де це не є потрібно. Тобто є люди, яким це просто ну, подобається. Знаєте, таке, я від цього не отримую, я хочу жити довго і щасливо, тому, скажімо, без дуже великої необхідності я цього не роблю. Завжди є можливість передати це безпечно. Да? От. Але в нас є дуже цікаві дзвінки, да, коли от, І саме для мене найкращий дзвінок – це коли дзвонять, там людина каже, переді мною, ну це трошки жорстко, але тим не менш. Переді мною зараз лежить три трупи. Якби вчора не прийшов ваш тепловізор, лежали б ми. Або коли дзвонять, наприклад, що їдемо, там, ну, ми ще є тепловізори ручні, а є тепловізори автомобільні, які ставляться на машину. От. І коли мій там товариш 95-ї бригади, да, він каже, ми їдемо там по вночі по чужій вже території, і блокпост його там не має бути, а він там є, і людей нема. Що значить, коли людей нема на блокпості? Значить, що вони в лісі справа або в лісі зліва. От. Я кажу, там хлоп-хлоп, світлове п'ятно, там трошки в стороні від блокпосту, да, там в цьому в лісі. Обстріляли, об'їхали, всі живі. І ну, це саме якби, ну, для мене класно. А так, бувають приємні історії, да, от як всі бувають, коли мені, наприклад, люди дають грамоту, там, да, якось, ну, там, подяку від військової частини, і на ній фотографія там вояків, да. А потім тобі людина каже, що з цих 11 там людей лише двоє зараз живі. Да, оце, і ти нічого не можеш зробити.
Скажіть, як ви думаєте, якби частину Міністерства оборони, яка займається забезпеченням тиловими питаннями Збройних сил України, замінили на волонтерів, які це роблять зараз на громадських засадах, все би залишилося по-старому, чи можна було сподіватися на прогрес?
Ну, дивіться, по-перше, насправді, ну, це скоро це все буде в усіх новинах, насправді, скоро буде указ президента, який веде волонтерів в склад тендерного комітету, громадських рад при міністерствах, да, там слідчих комісій при Верховній
Раді. Сьогодні натякнув про це, так.
Ну, ми просто, скажімо, збирались крупні волонтерські групи всі, да, на минулу неділю. Ми розробили разом документ, звернення до президента, всі його підписали. І якби я думаю, що ну, найближчим часом ми побачимо документ. Там ж все залежить від юридично, куди він зможе нас там, да, впихнути, тому що кордон, ті, хто, знаєте, у нас більш ніж під гаслом держтаємниці, під яким іншим гаслом більше не крадуть. От держтаємниця, от там, де треба вкрасти або щось там сховати від очей, там, це в нас це таємниця. Як казав мене один знайомий розвідник, яким казали там, коли він навчався, саме велика таємниця, що те, що ви нічого не знаєте. Ну, це насправді саме велика таємниця у нас.
То все ж скажіть, от як ви думаєте, чи можуть волонтери стати нормальними, ефективними державними службовцями? Ми і тему так позначили. Чи потрібні Україні чиновники, які не можуть вирішити завдання? Так було з переселенцями, коли волонтери займалися, допомагали людям знаходити місця для проживання, а міністерство не могло нічого зробити. Це відбувається і зараз по різних напрямках. Чи можна замінити чиновників волонтерами? І чи не стануть тоді волонтери такими ж чиновниками, які були до цього ті, хто працював?
Гарне питання. Значить, ну, тут є дві сторони медалі. Перша – це те, що у нас, на жаль, ми чомусь хочемо скорочувати витрати на апарат, да, там цей чиновничий, але ми хочемо, щоб чиновники працювали за 2000 гривень, про цьому не крали. Да? Це перше. Тобто я особисто, да, на час війни я готовий там свій вільний час витратити на те, щоб це все закінчити. Але потім я піду далі, буду займатися бізнесом, якби ну мені не цікаво, да, там працювати. Я, скажімо, я в 26 років купив в Києві велику квартиру. Якби. Тобто мені я не є бідна людина і мені не подобається. Я не хочу бути бідним, не хочу там, не знаю, економити на їжі, да, там, не хочу економити на відпустках. Да? Тому якби звісно, що я готовий тимчасово просто там піти і навести лад. Якби. Але скажімо, ну, чи можуть бути ефективними? Однозначно. Наведу вам приклад. Коли...
А ми зараз продовжимо цю розмову. Ми просто зараз маємо сказати до побачення тим, хто нас слухає на радіо. Це програма «Ми разом», а наш телевізійний ефір ми продовжимо.